Ang sabi nila, ang karanasan daw ay mabuting tagapagturo. Subalit ang tanong ko naman, kailangan mo pa bang maranasan ang mapait na bagay para iyo itong matutunan? Sa isipan ng iba, para mas mahusay na maituro, kailangan mo itong maranasan. Subalit paano kung kasamaan ang paksang iyong ipangangaral? Dapat mo pa ba itong maranasan? Si Pablo ay nagsabi na ang mga masamang karanasan sa nakaraan ay dapat magsilbing babala upang hindi na natin lakaran. Ito ay ating matatagpuan sa 15 kabanata ng Roma, talatang 4-16. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Dahil sa mga problema, wala kang sigla at walang saya. Parang ikaw ay talo at walang pag-asa.
Hindi mo ba alam na mahal ka ng Diyos at hindi niya nais na ikaw ay malungkot? Nais niyang tulungan ka sa lahat.
Po kayo mga kaibigan. Sana po ay nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa mga nakaraang pag-aaral ay nakita natin at natutunan ang tatlong panuntunan para sa mga mananampalataya. Ayon kay Pablo, dapat tayong magkaroon ng kagalakan kung ang ginagawa natin ay tiyak sa ating isipan dahil alam natin na ito ang kalooban ng Diyos. Dapat natin itong gawin na walang pag-aalinlangan. Ito ang unang panuntunan. Pangalawa, dapat din tayong maging tiyak sa ating mga kilos at iniisip upang kung magbaliktanaw man tayo sa ating mga nagawa ay tanggap natin ito na walang pagsisisi sa atin. Pangatlo, dapat nating isaalang-alang ang mahina pa sa pananampalataya. Isa sa mga mensahe na natutunan natin sa nakaraang pag-aaral ay ang mensahe ng buhay ng Panginoong Hesus. Ito ang mensahe na kailanman ay hindi niya inuna ang kanyang sarili sa halip ay kapakanan ng iba ang palagi niyang isinasaalang-alang. Patuloy po tayong maglakbay sa oras na ito sa mga talata na matatagpuan sa Roma 15:4-16. Basahin po natin ang 4 na talata na ganito po ang sinasabi. Ano mang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa 2 natin sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Malaki ang matututunan natin sa pag-aaral ng lumang tipan sa ating panahon. Kadalasan, hindi natin nabibigyan ng halaga ang pagbabasa sa lumang tipan dahil sa akala natin ay wala na itong halaga sa ating panahon. Sinasabi dito ni Pablo na ang lumang tipan ay nasulat upang tayo ay matuto sa anumang bagay. Kung titingnan natin ang isa sa mga kasalanan ng mga Kristiyano sa ating panahon, ito ay ang kakulangan natin ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Kadalasan na nating marinig sa mga nagpupunta sa simbahan ngayon na wala akong gaanong kaalaman sa Biblia. At pagkatapos ay sasabihin nila ang kanilang mga kuro-kuro na kadalasan ay sumasalungat sa sinasabi ng Biblia. Bakit kaya kakaunti lamang ang kanyang kaalaman sa salita ng Diyos? Ang lumang tipan ay isinulat para sa ating mga kaalaman tungkol sa Diyos na ating sinasampalatayanan. At mayroon tayong pananagutan upang malaman at unawain sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Isang hamon ito para sa atin upang pag-aralan ang mga itinuturo sa atin ng banal na salita ng Diyos. Kadalasan, nagsisilbing palamuti lamang ang ating mga Biblia. Gustong-gusto nating marinig sa ating mga kaibigan ang mabuti siyang tao dahil mayroon siyang Biblia sa bahay. Subalit, kung tatanungin naman siya, ay wala siyang nalalaman sa mga sinasabi at tunay na kahulugan ng mga salita ng Diyos. Sangayon sa sinasabi ni Pablo na ang mga bagay na ito ay isinulat para sa ating kaalaman, kung kaya't kailangan natin itong pag-aralan. Ano naman kaya ang maidudulot sa atin ng kaalaman sa mga salita ng Diyos? Sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob at pag-asa. Makikita natin dito kung papaano kadakila ang Panginoon sa ating buhay. Hindi natin makikita sa mga pahayagan ang pag-asa. Hindi rin natin makikita ang pag-asa sa mga aklat sa ating panahon. At kahit nasaan tayo tumingin, ay hindi natin makikita ang tunay na pag-asa. Sa magulong mundo, hindi na natin makikita ang tunay na pag-asa. Mga kaibigan, tanging sa Biblia lamang natin makikita ang tunay na pag-asa. Ilang bagyo na rin ang dumaraan sa inyong buhay. Mayroong malakas at mayroon din namang mga mahihina. At sa gitna ng mga bagyong ito'y tila mahirap makakita ng pag-asa. Sa mga nakaraang bagyong dumaan sa buhay ng ating mga kababayan, nagkaroon sila ng mga masasaklap na karanasan. At dahil dito, marami sa atin ang nawawalan ng pag-asa sa buhay. Subalit, kung ating titingnan ang bawat bagyo na lumilipas sa ating bansa, pagkatapos ito ay muling sumisikat ang araw. Maraming mananampalataya ngayon ang nabubuhay sa ilalim ng madidilim na ulap ng kanilang buhay. Subalit, kung makikita lamang nila ang kabutihang maidudulot sa kanila ng salita ng Diyos, ay magkakaroon sila ng ibayong lakas dahil sa nagbibigay ito ng pag-asa sa bawat tao. Gayunpaman, hindi ito magaganap kung hindi natin babasahin at pag-aaralan. Sa ating mga programa sa radyo, mayroon kaming natatanggap na mga patotoo kung ano ang nagagawa sa kanila ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung hindi, sana sila nagkaroon ng pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng programang ito'y maaaring hanggang ngayon ay wala pa rin sila sa kalooban ng Diyos. Ang programang ito ay isang pamamaraan lamang sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang mahalagang bagay rito ay ang pagkakaroon natin ng panahon na makapakinig ng salita ng Panginoon. Ganito pa ang binanggit ni Pablo sa 5th talata. Basahin po natin. Loobin nawa ng Diyos na nagpatatag at nagpalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Nagkaroon ng sandaling pananalangin si Pablo sa talatang ito na naway ang pagpapalang dumadaloy lamang sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay magkaroon ng bunga sa buhay ng mga Hudyo at mga Hintil na nasa katawan ni Kristo. Hindi sa kailangan nilang pansinin ang bawat isa kung ano ang tama at maling ginagawa ng iba. Sa halip ay upang magkaroon sila ng pagkakaisa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ganito po ang karagdagang mga kataga na sinabi ni Pablo. Basahin po natin ang talatang 6. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan ng mga ito ay magkaroon sila ng pagsasama-sama sa pagpupuri na nagpapahayag ng kanilang pagkakaisa. Kadalasan, isa sa mga nagiging hadlang sa ating mga simbahan upang magkaroon ng pagkakaisa ay ang salitang relihiyon. Nahahadlangan ang ating mga simbahan ang magkaroon ng pagkakaisa dahil lamang sa ating mga relihiyon. Napapalibutan na ng mga matataas na bakod ng hidwaan ang ating mga simbahan na hindi na natin nakikita ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa. At dahil dito'y sa halip na pumasok ang mga tao sa loob ng simbahan, ay lalo silang maguluhan dahil sa pamamaraan ng pakikipag-ugnayan natin sa ibang mga simbahan. Wala nang kabuluhan sa atin ang awiting mahal kita sa Panginoon. Sa madaling salita, wala tayong pagkakaisa. At naway ang panalangin ito ni Pablo ay siya ring panalangin ng bawat isa sa atin ngayon. Ganito po ang kanyang tinuran sa 7 talata. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Tinanggap ng Diyos ang tao, malakas o mahina, mataas o mababa, Hudyo o Hintil. Nangyari ito sa pamamagitan ng kanilang simpleng pagdulog sa Panginoon. At sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo, ay marapat lang din na tanggapin ng bawat isa ang kanilang pagkakaiba. Kailangan na ang Diyos lamang ang ating pinakamataas na layunin sa ating pagsamba. Kadalasan ay pinaghihiwalay tayo ng ating mga paniniwala at mga pamamaraan ng pagsamba. Kaibigan, bagamat mayroon tayong mga pagkakaiba, ay hindi natin dapat ihiwalay ang ating sarili sa iba pang mga simbahan dahil sa pagkakaibang ito. Tayo ay pinag-isa na ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugong umago sa krus. Bakit natin kailangang magkaroon ng pagkakaiba gayong iisang uri lang naman ng dugo ang umagos para sa akin at sa iyo? Bigyan na lamang natin ng diin ang mga bagay na magkakapareho tayo at hindi ang mga bagay na magkakaiba tayo. Ito ang nararapat na gawin ng isang mananampalataya. Ganito po ang sinabi ni Pablo sa talatang 8 at 9. Basahin po natin. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo ay naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala ng tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka at ang mga Hintil na may magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag ayon sa sinasabi ng kasulatan. Kaya't papupurihan kita sa harapan ng mga Hintil at aawitan ko ang iyong pangalan. Si Jesus na mismo ang nagsabi na sinugo siya dito sa sanlibutan alang-alang sa mga taga-Israel. Ganito po ang sinasabi sa Mateo 15:21-8. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gapotokmay, di tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo," at nang umalis. Siya ay nag-iingay at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel ako isinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harap at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo, at noon di gumaling ang kanyang anak. Ipinag-utos niya ang ganito sa kanyang mga tagusunod na matatagpuan sa Mateo 10:5-9. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Nagkatawang tao si Jesus, 2,000 taon na ang nakalipas. Pumarito siya upang tuparin ang mga pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ng Diyos na mula sa lahi ni Abraham, may isang magiging biyaya sa buong mundo. At si Kristo nga ay dumating upang maging biyaya sa mga taga-Israel at pati na rin sa mga hindi taga-Israel. Sa Lucas 2:21, pagdating ng 8th araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus ang pangalang ipinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Kung di siya mula sa lahi ni Abraham at ni David at kung hindi siya sumunod sa kautusan, hindi siya maituturing na tagapagligtas. Ayon sa kautusan ni Moises, lahat ng mga sanggol na taga-Israel ay dapat tuliin 8 araw matapos silang isilang. Si Jesus ay sanggol na taga-Israel at pati ang kaugaliang ito ay sinunod ng kanyang mga magulang para sa kanya. Pinangalanan siyang Jesus. Makikita natin na pati si Jesus ay sumunod sa kautusan. Pumarito siya upang maging katuparan ng kautusan ni Moises. Basahin po natin ang sinasabi sa Galacia 4:4-5 tungkol dito. Ganito po ang sinasabi. Ngunit, nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Nakamtan ng Israel ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo nang tinupad niya ang mga pangako na binabanggit sa lumang tipan. At sa ganitong paraan, nakamtan din ng mga taga-Israel ang kaligtasan ng Panginoon, kaligtasan mula sa pangaalipin ng kasalanan at kalayaan na magkaroon ng ugnayan sa Panginoon. Kasama tayo sa mga taga-Israel at ang tanging pag-asa natin upang maligtas ay ang kahabagan ng Diyos. Walang ipinangako ang Diyos sa ating mga ninuno. Nangako lamang ang Diyos sa mga ninuno ng mga taga-Israel, lalong-lalo na kina Abraham, Isaac at Jacob. At ang pangakong ito ang tinupad ni Jesus. Ngunit, hindi niya pinawalang halaga ang mga di taga-Israel. At dahil dito, dapat tayong magalak at magpuri sa Diyos. Tandaan natin na tayo at ang ating mga ninuno ay di karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. Sabi sa Awit 18:49, kaya papurihan kita at aawitan sa lahat ng bansa nitong daigdigan. Ako ay aawit sa iyong harapan. Minsan pa ay sinabi ni Pablo sa talatang 10 ang ganito. Sinabi pa, magalak kayo mga hintil, kasama ng kanyang bayan. Ang talatang ito ay hinango sa Deuteronomio 32:43. Ito ang huling bahagi ng awit ni Moises na nagpapahayag ng mga mangyayari sa Israel bago dumating ng 1,000 taong paghahari ng Panginoon. Dito ay inanyayahan din ang mga di taga-Israel na samahan ang Israel sa pagpupuri sa Diyos. Patuloy po nating basahin ang 11 talata. Ganito po ang sinasabi. At sinabi pa rin, kayong mga hintil, purihin ninyo ang Panginoon. Ang lahat ng bansa ay magpuri sa Kanya. Muli, ito ay hango sa pinakamaiksing awit ni David na matatagpuan sa Kabanata 117. Unang talata, ito ay isang paanyaya sa mga hintil na magkaisang papurihan ang Panginoon. Sa mga talatang ito ay kapansin-pansin na 2 na binanggit ang katagang lahat kung isasalin mula sa wikang Ingles. Basahin naman po natin ang talata na hango sa Isaiah 11:10. Ganito po ang sinasabi sa 12th talata ng Roma 15. Idinagdag pa ni Isaiah darating ang supling ni Jesse ang titinding upang mamahala sa mga hintil. Siya ang kanilang inaasahan. Kahit na ang Mesiyas ay mula pa sa lipi ni David, siya pa rin ang maghahari sa mga hintil. Napakaliwanag na makikita na ang layunin ng Diyos ay makakilala sa kanya ang mga hintil. Noong kapanahunan ni Pablo, marami ang tumanggap sa Panginoong Hesus. Sila ang unang bunga ng dakilang araw na darating. Dapat nating pansinin na sa mga taga-Roma isinulat ni Pablo ang liham na ito. Sila ang bunga ng mas malaking araw na darating pa. At ang iglesia sa Roma ay kinabibilangan ng malaking bilang ng mga hintil tulad ng ating mga iglesia ngayon. Patuloy po nating basahin ang talatang 13. Ganito po ang sinasabi, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang makakaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang katagang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan ay ang bagong titulo ng Diyos na kakaiba. Ang pusong nananalig sa Diyos ay makakasumpong ng kapahingahan sa Diyos na batong kanlungan at nagbibigay ng pag-iingat sa panahon ng bagyo ng buhay. Kagalakan ang masasumpungan sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa aklat ng Roma. Umaasa ako na ang pag-aaral na ginawa natin sa aklat na ito ay nagbibigay sa inyo ng kagalakan at kapayapaan at ito ay nagpatibay sa inyong pananampalataya. Maasa ko na nagbigay ito sa inyo ng pag-asa at kapangyarihan sa inyong buhay. Dito nagsasara ang bahagi ng Roma na tumatalakay sa doktrina. Ang mga susunod naman na talata ay mababasa natin at mapag-aaralan ang patuloy na pagbibigay ni Pablo ng kanyang patotoo. Ipinapakita nito ang katotohanan tungkol sa ministeryo ni Pablo na siya ay apostol para sa mga hintil. Kung inyo pang maaalala, inumpisa ni Pablo ang aklat na ito sa personal na bagay. Ngayon nga, at iniwanan niya ang bahagi ng aklat na ito na tumutukoy sa mga doktrina, minsan pa ay bumalik siyang muli sa pagsusulat. At dito ay binanggit niya na nais niyang dalawin ang mga mananampalataya sa Roma. Ganito po ang kanyang sinabi sa Roma 1:10, lagi kong hinihiling na loobin niyang ako'y makapunta riyan sa inyo. Sa sandaling ito, ay pakinggan natin ang kanyang sinabi sa 14 na talata. Mga kapatid, lubos akong naniniwala kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Ako ay naniniwala na isa ito sa pinakamagandang talata ng Biblia. Makikita sa talatang ito ang paghingi ni Pablo ng paumanhin sa kanyang pangangaral sa mga taga-Roma. Marahil sa pakiramdam niya ay naging masakit para sa mga tao ang aral na kanyang itinuro. Subalit, ito ay tuwiran pa rin niyang sinabi sapagkat ito ang salita ng Diyos. Hindi dahil kulang sila sa kabutihan at kaalaman, kundi dahil nasa kanila ang mga katangian na dapat iwasto. Hindi ba't napakainam na mga bagay na ito? Ibinigay niya sa atin ang tulad ng sulat niya sa mga taga-Roma upang matalakay niya ang mga mahalagang usaping ito. Mga kaibigan, ang pagkaunawa tungkol sa aklat na ito ay napakahalagang bahagi ng ating paglago bilang isang mananampalataya. Bawat mananampalataya ay kinakailangan na maunawaan ang aklat ng Roma. Dapat niyang gawin ang lahat niyang makakaya sapagkat ang aklat na ito ang magbibigay sa kanya ng pagkaunawa tungkol sa buhay ng nananampalataya. Ganito po ang sinabi ni Pablo sa mga talatang 15 at 16. Basahin po natin. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hintil. Ipinangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Binanggit ni Pablo ang mga katagang sa sulat na ito. Ang kanyang tinutukoy ay ang kanyang sulat sa Roma. Ipinaliwanag niya ang katotohanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng paalala sa mga taga-Roma na siya ay apostol sa mga hintil, alinsunod sa pagpili sa kanya ng Diyos na kanyang tungkulin bilang apostol na natanggap niya sa pamamagitan ng biyaya. Ginampanan lamang niya ang kanyang tungkulin tulad ng kanyang ginawa sa mga taga-Roma. Naglingkod si Pablo sa kanila. Ang mga salita sa mga talatang ito ay nagbigay ng patotoo na ang kanyang sulat ay kinasihan ng Diyos. Napakahirap para sa atin na unawain ang tunay na kahalagahan ng lahat ng ito. Subalit tayo bilang mga hintil ay tinanggap pa rin ng Diyos. Kaibigan, kung hindi mo pa pinapasalamatan ng Diyos dahil sa mga ginawa ni Apostol Pablo, kailangan mo siyang pasalamatan sa sandaling ito. Ako ay naniniwala na ibinigay ng Diyos sa atin si Pablo. Dahil dito ay marapat lamang na basahin natin at unawain ang sulat ni Pablo sa Roma. Para sa marami, ang pagbabasa ng Biblia ay napakalaking hamon. Subalit sa sandaling ito, kaibigan, hinahamon kita na minsan pa ay basahin mo ang Biblia, unawain ang mensahe nito at ipamuhay ang kalooban ng Diyos. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa ibinigay mong pagkakataon upang basahin at unawain ang iyong salita. At ito po ay patuloy na nagpalakas ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.